Глава 13. Саул царуваше една година, а втората година од царувањето над Израел, Саул си избра 3000 израелци. 2000 од нив беа со Саула во Михмас и во Ветилската гора, а 1000 беше со Јонатан во Вениаминовата гаваја. Другиот народ, Саул го отпушти секого во неговиот шатор. Јонатан го разурна филистејскиот столб, што стоеше во гаваја, и филистејците научија дека евреите се побунија. Саул заповеда, па затрубија во рок по сета земја, и сиот Израел ја дозна новоста. Саул го сурна филистејскиот столб, Израел му стана замразен на филистејците. И народот почна да се собира околу Саула во Галгал, а филистејците се собраа за да војуваат против Израел. 3000 бојни коли, 6000 конјаници, а мноштво народ како песок на морскиот брег, и се влогорија кај Михмас, источно од Ветавен. Кога израелците видоа дека се во неволја и дека народот е притиснат од непријателот, се скрија во пештерите, во јамите, во каменништата, во рововите и во водособиралиштата. Некои поминаа и преку бродовите на Јордан, во земјата Гадова и Галадова. Саул уште беше во Галгал, а сиот народ околу него трепереше од страв. Тој почека 7 дена, како што му одреди Самуел, но бидејќи Самуел не дојде во Галгал, народот почна да се разојдува од Саула. Тогаш Саул рече: «Донесете ми жртва паленица и помирителни жртви», и ја принесе жртвата паленица. И токму ја завршуваше жртвата паленица, кога ете го Самуела, и Саул му излезе во пресред за да го поздрави. Самуел го праша: «Што направи?» А Саул одговори: «Кога видов дека народот се разојдува од мене, а ти да не доаѓеш до одредениот ден, а филистејците се собрале во Михмас, помислив: сега филистејците ќе удрат на мене во Галгал, а јас не ќе стигнам да му се помолам на Господа со молитва». Затоа се осмелив и принесов жртва паленица. Самуел му рече тогаш на Саула: «Безумно постапи. Ако ја запазеше заповета што ти ја даде Господ твојот Бог, Господ би го зацврстил твоето царство над Израел довека, а сега твоето царство нема да се одржи трајно. Господ си побара човек според своето срце и го одреди за кнез над својот народ, зашто ти не го запази тоа што ти го заповеда Господ». Тогаш Самуел стана и си отиде од Галгал по својот пат во Вениаминова гаваја. Народот што остана тргна по Саулов во пресрет на војниците. Штом дојдоа од Галгал во Вениаминова гаваја, Саул го преброј народот што остана покрај него, и го имаше околу 600. Саул и неговиот син Јонатан со луѓето кои што беа со нив заседнаа во Вениаминова гаваја, а филистејците се влогорија во Михмас. Тогаш од филистејскиот логор излезе чета пљачкаши во три оделенија. Едното оделение удри кон Офра во Совалската земја, второто оделение тргна кон Вет Орон, а третото оделение удри кон гаваја што се крева покрај Севоим, долината на хиените, кон пустината. А по сета Израелева земја немаше ковачи, зашто филистејците рекоа: «Треба да се стори се, за да не си прават евреите мечеви и копја». Затоа сите израелци одеа кај филистејците, ако некој сакаше да го прекове своето рало или мотиката, својата секира или остенот за воловите, или ако им се скршеа врвовите на паличниците, мотиките, вилите или секирите, или ако беше потребно да поправат кол. Така се случи на денот на битката кај Михмас. Никој од сиот народ, што беше со Саула и Јонатана, немаше ни меч, ни копје во раката. Само Саул и неговиот син Јонатан ги имаа. А тогаш една филистејска стража беше излегла кон преминот кај Михмас.